Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України? Чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ? Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня з понеділка по п'ятницю о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми і телефонуйте просто зараз до нашого прямого ефіру за номером 044-490-29.05. Також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на Facebook-сторінці «Новини Приазов'я», а також на каналі Радіо Свобода України в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні будемо говорити про таке, якими пам'ятають події Революції Гідності активісти з Приазов'я, як тоді розгорталися протести на півдні України і наскільки активними були мешканці Приазов'я в підтримці Майдану. Про це згодом, а зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Російські військові навчання не вплинули на роботу українських портів. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Адміністрації морських портів України. У повідомленні йдеться, що на сьогоднішній день до диспетчерських служб портів України не надходили інформації про зміни у роботі через навчання російського флоту. Адміністрація щоденно, починаючи з 14 лютого, оприлюднює дані руху суден. І ця інформація ілюструє, що падіння суднозаходів немає, а порти працюють навіть з більшою інтенсивністю, ніж раніше. Адже середня кількість обробки суден за добу до початку російських навчань складала 48 суден, а після – 54. Це не прямий показник, але доволі коректний, зазначають в адміністрації. В Бердянську збільшать кількість ліжок у ковідному шпиталі. Про це повідомили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таке рішення ухвалили в зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус і респіраторні захворювання. Кількість ліжок у ковідному стаціонарі Бердянського територіального медичного об'єднання збільшать до 230. Також зазначимо, що за даними Запорізької обласної ради за останню добу в області зареєстровано 1386 випадків захворювання на COVID-19 і чимала частина серед інфікованих – діти. На Херсонщині відбулись контрдиверсійні навчання. Про це повідомляє управління Служби безпеки у Херсонській області. В ході навчань Служба безпеки України перевірила захищеність об'єкту критичної газотранспортної інфраструктури на території Генічеського району від терористичних загроз. Під час відпрацювання одного з етапів спецпризначенці знешкодили вибухові пристрої, які заклали умовні терористи для вчинення диверсії на території газорозподільчої станції. Після завершення навчань управління Служби безпеки України розробило напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України. До Маріуполя вчора ввечері прибув потяг «Єднання». Його «Укрзалізниця» запустила з нагоди нового державного свята – Дня Єднання. Потяг вирушив 16 лютого і подолав 1806 кілометрів, перетнувши 12 областей. Через всю Україну промандрував також і жовто-блакитний прапор, який невдовзі морем рушить до Одеси, а звідти – небом до Києва. В Маріуполі містяни зустрічали потяг державним гімном. І це всі основні події на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк. Я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. І я нагадаю, що ви можете слухати новини Приазов'я на хвилях радіо «Крим Реалії» і на хвилях громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до нашого прямого ефіру за номером 044-490-2905.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини при Азов'я», і до нас долучаються слухачі громадського радіо. Також ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода України» в Ютубі і також на фейсбук-сторінці «Новини при Азов'я» у Фейсбук. Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Також нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами при Азов'я не тільки на сторінці Фейсбуку, соціальних мережах, також запрошую вас до сторінки в Інстаграмі «Новини про Азов'я», у Телеграм «Новини про Азов'я», а також навіть можете у Вайбері. Кажуть, що Вайбер є одним з таких найбільш динамічно розвивающихся соціальних мереж і месенджерів в Україні, тому можете також читати потрібну вам інформацію і у Вайбері. Отже, про що будемо говорити сьогодні у цій програмі «Новини про Азов'я»? 20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня згадують найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. Пам'ятний день встановлено указом президента України 2015 року з метою гідного вшанування Героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року у середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими загиблими і смертельно пораненими учасниками мирних протестів назвали героями Небесної Сотні. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з різних куточків України і з-за кордону. Серед них були успішні підприємці і пенсіонери. Найстаршому Івану Наконечному виповнилося 82 роки, а наймолодшому Назару Войтовичу було лише 17. 2022 року пам'ятні заходи відбуваються з 16 по 28 лютого. Основним організатором є Національний музей Революції Гідності. Кампанія проходить під усталеним гаслом «Небесній сотні вдячні за свободу». Нагадаємо, 21 листопада 2013 року, в 9-ту річницю Помаранчевої революції, зібрався Євромайдан. Ним розпочались події, відомі нині як Революція Гідності. Його основною метою було повернення України до європейського шляху розвитку, долучення держави до правового економічного простору Європейського Союзу шляхом укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку Віктор Янукович, тодішній президент, відмовився підписати. 30 листопада вночі відбувся розгін протестувальників. Тоді від сутичок постраждало 112 активістів і 45 журналістів. Дії влади викликали потужний масовий спротив. Вже наступного дня, 1 грудня, на Народне віче зібралося понад мільйон учасників. 8 грудня на Бесарабській площі було повалено пам'ятник Леніну. Протистояння учасників Революції Гідності і представників режиму Януковича тривало понад 3 місяці. За цей період середмістя столиці стало осередком масового спротиву громадян, що виступали проти чинної влади і політики, яку та провадила. Майданівці облаштували наметове містечко, пункти обігріву, медичні пункти, сцену, побудували барикади, організували загони самооборони. 22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану вірменин Сергій Нігоян і білорус Михайло Жизневський. Того ж дня у лісі під Києвом було знайдено тіло львів'янина Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалося 9 загиблих. У період з 18 до 20 лютого загинуло та отримало травми і смертельне поранення найбільше протестувальників 80 осіб. 20-го. Ну, і тепер 20 лютого цього року це День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про ці події, як вони вплинули на життя кожного громадянина України, як вони вплинули на саму державу України, як вони вплинули на життя кожного жителя Приазов'я, сьогодні поговоримо у цій програмі «Новини Приазов'я». Зараз з нами на зв'язку учасник тих подій на Майдані 2014 року з Маріуполя Віктор Семенов. Пане Вікторе, вітаю вас.
Вітаю вас. Доброго дня. Так, це Віктор, але я внесу невеличку ремарочку. Я під час Майдану не був житлом Приазов'я, я зараз не став останні роки, от тому це трохи такі деталі.
Зрозуміло, так. Да. Тобто ви вже переїхали після 2014 року
так,
до Маріуполя?
Так, я посунувся далі на схід, де, власне, зараз і живу. От. В ті роки приїхав на Майдан ще 29 листопада задовго до розстрілів, до трагічних подій, коли студентів роз'єднали. І я просто пам'ятаю, наскільки люди були в ті дні об'єднані розумінням важливості. Одночасно не розумієш, чим це закінчиться, але в той же час ти розумієш, що ви робите праві і ви робите правильні речі, і що зміни в реакції у повітрі є. Якийсь був такий зв'язок.
А ви скажіть, будь ласка, тоді ви з якого міста приїхали до Києва?
Я тоді жив у місті Нікополь, навчався у педагогічному коледжі, і ми з друзями збирали для Майдану, там пожертвуючи певні речі, направляли їх, і вирішили з'їздити якраз на день, коли Янукович мав підписати асоціацію.
Угу. І вирішили залишитися там, чи ви приїздили часу-часу тоді на Майдан?
Час від часу я приїздив, але це було пізніше. Перший раз ми приїхали саме на 29 число, здається, зранку, щоб на останній мітинг встигнути подивитися на власні очі, що на Майдані, і, власне, і залишилися на ніч.
Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, а за вашими відчуттями, тоді було зрозуміло, що влада, ну, я може просто так запитаю, з якими настроями ви тоді приходили на Майдан, ваші друзі, може, приходили на Майдан? Як ви думали, наскільки є таким, знаєте, кремезним, таким міцним, потужним той режим Януковича?
Слухайте, одне я точно розумів, от в перший день, як почався Майдан, я чітко собі розумів, що Янукович стане унікальним персонажем, який другий раз програє громадянському суспільству. Йому випав ідеальний історичний шанс двічі сісти в калюжу. І, власне, так і сталося. Я знав від початку, що людина, яка програла раз в громадянському суспільству, зробить це другий раз, і в мене не було сумнівів. От, тому, коли я приїхав на Майдан, я побачив різні настрої, і, власне, 29 числа був вже великий мітинг, і я пам'ятаю добре настрої, які були в людей після його завершення.
Угу. А оці настрої, якщо, ну, вони ж змінювалися, напевно, да? От, упродовж 3 місяці майже, да, тривав Майдан, це і грудень, можна сказати, повністю, і січень, і майже весь лютий. Як змінювалися тоді настрої? Чи не було розчарування? Ну, в тому сенсі, що не думали про те, що влада зрештою візьме гору?
Ні, я не можу казати, я кажу за всю Одесу, але я відчував особисто, що люди не відступлять, тому що це була трошки зору Януковича спроба будувати авторитарну державу, просто диктатуру зробити. А наші люди не готові були з цим миритися. Я добре пам'ятаю 16 січня, коли вийшли диктаторські закони, і люди просто сміялися з них, надягали, ну, глузували відкрито від цього. І ці дні, ну, я не знаю, мені здавалося, що чим швидше Янукович зрозуміє, що не треба тягатися, і він не правий, тим буде краще. От. Настрої були різні в людей. Я можу сказати за те, що я бачив, наприклад, 29 листопада того ж, коли політики всі ввечері поїхали. Ну, тобто, перший Майдан же від початку йшов як хвиля
без політики, да, ви?
Да, від людей. І тому, коли політики, ну, приїздили, попіарились, поїхали назад, і найбільш показово це було саме 29 числа ввечері. Там відбувся великий мітинг. Всі по черзі сказали свої слова, а потім хоп, і всі поїхали. Всі по черзі. Яценюк, Тернібок, Кличко, всі просто зникли. І на площі залишилось кілька сотень людей, студентів, які просто балакали про те, що якось, ну, сумно вийшло. Будемо стояти, але якщо всі поїхали, Янукович не підписав. Була якась демотивація. От, такі настрої були. Але історія мала інші наслідки.
Якщо говорити вже про наслідки загалом Євромайдану, та країна, в якій зараз живемо, Україна 2022 року, наскільки вона подібна на ту країну, яку ви собі уявляли після перемоги Євромайдану у 2014 році?
Я не скажу, що стало гірше. Може, не так сталося, як гадалося, але ж ми завжди мріємо дуже сильно вперед. Але країна точно рухається у правильному напрямку, і я задоволений. Так, ми зберегли свободу, це основне. Якщо ми зберегли свободу, зберегли зміну влади навіть під час складних визвольних змагань 21-го століття з вторгненням, то в нас точно все буде добре, і країна точно розвивається в тому напрямку, в якому люди виходили на Майдан, за який. Я вважаю.
Пане Вікторе, і якщо можете, розкажіть, будь ласка, а чому приїхали до Маріуполя?
Я до Маріуполя це особиста така справа. Кілька років тому планувалися місцеві вибори в Україні, і ми з дівчиною жили у Києві в той час і подумали. Не дуже погано стояти осторонь від політичних процесів, що відбувається, і добре б прийняти участь у місцевих виборах. Ми подивились мапу. На мапі нам дуже сподобався Маріуполь, тому що це схід України, тому що це форпост український, тому що тут живуть чудові люди. І відчули, що там ми можемо бути в нагоді. І ми разом переїхали до Маріуполя. І там балотувалися до місцевої ради і взагалі дуже добре влилися в місцеву спільноту. Тут багато патріотичних, хороших українців.
Зрозуміло. Дякую вам. Віктор Семенов, учасник подій на Майдані 2014 року, зараз живе у Маріуполі. Ну, ми продовжимо нашу програму буквально за мить і продовжимо говорити про Євромайдан, про цю історію і про те, якою є зараз Україна, як Євромайдан вплинув на неї.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжуємо програму «Новини Приазов'я». Я, до речі, хочу нагадати, що ми таке радіо, яке можна не тільки чути на 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо, а також можете нас дивитися на YouTube-трансляція на каналі «Радіо Свобода Україна», а також на Facebook-сторінці «Новини Приазов'я». Залишайте ваші коментарі. Мені цікаво, насправді, почути від вас ваші думки про те, як змінилася Україна після Революції Гідності, як ви живете. Особливо, якщо ви живете у якомусь місті Приазов'я, у Бердянську, Генічеську, у Маріуполі. Може, у Херсоні, десь на Херсонщині ви живете. Напишіть, будь ласка, або зателефонуйте 8800 10. Стоп, це не той номер телефону. Значить, 044-490-2905. У нас такий номер телефону. І розкажіть, як ви згадуєте ті події, чи брали ви в них участь. А зараз ми будемо говорити з Андрієм Луценком. Він учасник подій на Майдані, і він з Маріуполя. Пане Андрію, вітаю вас.
Добрий день.
А наскільки нам відомо, ви поїхали з директором свого театру, да, де ви працювали і долучилися до Ірми Вітовської. Це правильно, да?
Так.
Якщо можете, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили долучитися до Євромайдану?
Ну, почну з того, що в той час я жив і працював в місті Івано-Франківськ, працював в Івано-Франківському національному театрі Івана Франка. І ці події, звичайно, не могли не торкнутися мене. Я відчував, що я не там, де зараз мені потрібно бути. Я був у Івано-Франківську. Ми якраз в театрі працювали над новою постановкою вистави, був режисер з Києва, і репетиції, на які я приходив, я не міг думати про роботу, тому що вдома дивишся телевізор, слухаєш радіо, і можна сказати, що серцем, душою, своїм розумом я був в Києві. А так знаходжусь в Франківську. І одного разу, все-таки остання крапля, я, будучи на репетиції, підійшов до режисера, режисер був з Києва, Андрій Сімчук, сказав, що вибачте, я не можу працювати, я від'їжджаю до Києва. Ну, звичайно, а прем'єра мала бути в березні місяці. Ну, і, звичайно, у мене головна роль. Тобто, зривається прем'єра, зриваються репетиції. До мене прийшов директор Гримерку, Ростислав Держитвільський, зараз художній керівник цього театру, і тоді він був. Ми з ним поговорили, і в результаті ми ввечері сіли в машину, я, директор театру, ще два актори, Андрій Кирильчук, Олександр Ханатковський, і ми виїхали до Києва. Ми ще навіть думали, як їхати, у мене машина на київських номерах, вирішили моєю машиною, ну і таким чином ми поїхали. Приїхавши в Київ, нас приютила Ірма Вітовська, вона в дуже хороших стосунках, разом навчалася з Ростиславом Держипільським. Ми в неї там ночували, здається, 2-3 ночі, вже не пам'ятаю. І ми пішли на Майдан. І відчуття, яке тоді було, воно було таке дуже, дуже чисте, високе. Було трошки страшно, та не трошки, дуже було страшно. Але люди, які були на Майдані, вони, ну, таке враження було, що це мої люди, що це мої рідні брати, що це мої рідні сестри, тому що було таке єднання. І ви знаєте, я тоді дуже, дуже почав гордитися саме тим, що я українець. Я почав гордитися нацією своєю, Україною, тому що я бачив багато людей. Я не був в бойових сотнях, ми займалися тим, що будували барикади з бруківки, але люди, які були поруч, в їхніх очах я бачив щось поріднене. І я навіть пам'ятаю такий випадок, ми стояли ланцюгом, передавали цю бруківку, і хлопчина молодий, який поруч стояв, він дивився на Софію, було видно цю купола, і він спитав, це Києво-Печерська лавра? Кажу, ні, це Софія. А звідки ти? Він, я з Полтавської області. А хлопчику було років 17. Я собі ще подумав, господи, ця дитина вперше приїхала в столицю, і саме на такі події. Так, це були події, які і трагічні, тому що є Небесна Сотня. Але і ці події, вони дали поштовх, здавалось би, тому, що вже почало засипати. Ніби якби ми всі прокинулись, ми всі пробудилися, ми всі зрозуміли, відчули, що ми українці, що ми нація, і що в наших руках доля нашої держави, нашої землі і нас самих.
Пане Андрію, я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Андрій Луценко, учасник подій на Майдані, зараз з нами на телефонному зв'язку. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, як ви думаєте, я знаю чудово про ту, знаєте, от історично є така приказка, да, що там немає історії такої умовної складової, але все ж таки, якби не російське вторгнення, чи була б іншою Україна після перемоги Євромайдану?
Ну, так, одним реченням не можу на це питання відповісти. Питання дуже хороше. Ви розумієте, якби не російське вторгнення, то розвиток, мені здається, був би інший і кращий. Ми б вже були б в Європі, у нас би вже було б, сподіваюся, верховенство права в країні. Це основне, головне, що має бути в любій державі. Але ця війна, яка почалась, вона, звичайно, вона нам завадила це все зробити. Але знову ж таки, почалася війна, і ми ще раз, ще однією хвилею сказали, що ми, українці, ми нація, ми єдине ціле. І ми дали відсіч в 14-му році, коли армія була розкрадена, армія була гола і поса, і ми гідно дали відсіч. І зараз наша армія стоїть впевнено на ногах. У нас є союзники, Європа за нас, світ за нас, Америка за нас. За нас борються і інші країни.
Пане Андрію, а ви, вибачте, ви також учасник бойових дій?
Так.
Ви пішли в зону АТО, ну тоді, напевно, ще не було зони АТО, да? Просто з Майдану, чи як це сталося?
Ні. Я не з Майдану пішов. Ми з Майдану повернулися в Івано-Франківськ і почали працювати далі. І я, коли почалася війна, і коли по радіо в машині їду на роботу, їду з роботи, я чую по радіо ті сфотки, дані, що там на фронті, деяке село, населений пункт, скільки загибло. І мені це знову ж таки не давало спокою. І ніби як друга хвиля. В мене все пов'язано, такі кардинальні рішення приймав тоді на роботі в себе в театрі. Я, ідучи на репетицію, ось уже я бачу будівлю театру, я розвертаюся, йду на зупинку і їду в воєнкомат. У мене там репетиція зараз має початись. Я ламаю весь свій графік, я приїхав в воєнкомат і попросився, щоб мене взяли. Це була третя хвиля мобілізації вже. Я заскочив останній вагон третьої хвилі, 3 вересня я отримав повістку і пішов в воєнкомат і поїхав, не зразу в АТО. Спочатку я потрапив в Львівський прикордонний загон, я свою строкову службу служив в прикордонних військах і попросився прикордонники. 4 місяці більшості такі ж, як і я, мобілізовані. Ми були на кордоні, на заставі, на польському кордоні, і ми ще визмущалися, що ми прийшли в АТО, а не охороняти фланги тут. Потім було бойове з'єднання, навчання 2 місяці, і от я пішов на початку вересня, а в зону АТО зі своїм підрозділом я заїхав 1 березня 15-го року. Це було під Маріуполем, населений пункт Зоря там базувався, ну вже можна казати, не є це вже таємницею, там базувався наш підрозділ, але в зоні нашого впливу це були ну посадки, поля, різні об'єкти в полях, де ми несли свою службу безпосередньо. Таким чином, в принципі, я і потрапив до Маріуполя. Зараз я мешкаю в Маріуполі, тоді працював в Івано-Франківському театрі, зараз працюю в Донецькому академічному обласному драматичному театрі міста Маріуполь вже 3 сезони.
Пане Андрію, якщо можна, скажіть, будь ласка, от зараз є така ситуація, оскільки ну постійно надходять якісь дані щодо можливої ескалації і можливого російського вторгнення, як ви ставитеся до такої інформації, і що будете робити у випадку якогось загострення?
Ви знаєте, ну як я ставлюсь? Я слухаю інформацію, сприймаю так, як і ви, як кожен з нас. Я не можу сказати, буде це вторгнення, не буде воно, коли воно буде, але я точно знаю, що якщо воно буде, то я знову вдягну берці, візьму зброю. Я знаходжусь в оперативному резерві першої черги в прикордонному загоні, який базується тут в Маріуполі. І як тільки команда поступить, так я готовий, я піду воювати. І тут питань немає для мене особисто.
Дякую вам. Дякую, Андрій Луценко, учасник події на Майдані у 2014 році. Зараз живе і працює у Маріуполі. А ми продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити. Ми сьогодні згадуємо ці події 2013-2014 року. І сьогодні говоримо з безпосередніми учасниками тих подій. Далі будемо говорити з Ольгою Коник. Вона брала участь у Євромайдані у 2014 році. А зараз живе в Берлі. Вона лікарка з Бердянська. Пані Ольго, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як ви опинилися на Євромайдані, як почули про це, да, і чому туди приїхали?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що я декілька разів була в Києві на Майдані. Це в листопаді, в січні. Ну, і потім вже в лютому. Я дуже щаслива, що я попала ще на ті майдани, світлі. Ну, після того, як було скоєно побиття наших дітей, нашої молоді, то тоді виник цей майдан. Ну, і, звісно, за європейські цінності, які не були підтримані тоді Януковичем. Оці кілька разів, що я була на Новий рік, на Різдво, на мене Майдан тоді справив дуже таке сильне враження. По-перше, я побачила наших там українців, зовнішнє нагадуючи наших козаків, але в головах з мріями соціалістів-утопістів. Вони були впевнені, за що вони стоять. Вони були справжні. Вони знали, що вони стоять за свободну, вільну Україну з сильною демократією. Це було кілька разів таких, що я була якби спостерігачем. Ну, на день прийшла, подивилась, познайомилась, побачила ті намети на весь Хрещатик, поїла каші, мене вгостили і чаю дівчата налили безкоштовно, звичайно. Це було в той Майдан. Але, будемо сказати, потім, в лютому, це вже була агресивна фаза Майдану, на жаль. І тоді вже я випадково знов по справах проїжджала, я випадково лишилась в Києві, і, звичайно, тоді зупинились вже всі поїзди. Один тільки напрямок був, Київ-Донецьк, але потім його зупинили. Я здала свій квіток, щоб далі мені треба було промувати. І, звісно, пішла куди? На Майдан.
Так тут... А ви не, вас не налякали те, що тоді вже було відомо, що там вбивають людей?
Ні, ну... Якщо там таке трапляється, то, чекайте, лікар там потрібен? Потрібен. Я ж лікар, я мушу туди йти. І я пішла, я тільки спитала, куди? Потрібен лікар? Мені мерщі, бігом, туди. Показали, де мені стати. І я працювала як лікар. Шила, допомагала людям. Всякі історії, звісно, були. Багато історій там було. Потім, коли я вже після Майдану стала волонтером, дуже багато ми з майданівцями зустрічались на передовій. З тими, що вже і давалося їм допомогти. Я стояла на двох точках. Працювала, якби, допомагала як лікар. На Хрещатику, там, де будівля головного почтамту, так? І друга точка, потім мене запросили, Лютеранська церква. Там дуже славний німець-священник надав нам другий поверх для поранених. І там дуже мало було лікарів, дуже не вистачало лікарів. І я от бігала між Хрещатиком і Лютеранською. І там надавала допомогу.
Чи зараз ви підтримуєте зв'язки з тими людьми, з якими зустрілися тоді на Майдані?
Обов'язково. У мене дуже багато таких зв'язків. І ті, що я їм надавала допомогу, також. Це львів'яни там є. І є... Пам'ятаю, от мені щось запам'ятався дуже священник, молодий священник. Це ж кожний Майдан починався з того, що священники, святі отці виходили.
Пані Ольго, ми вас не чуємо. Так, от тепер чуємо, давайте, кажіть, будь ласка.
Всі святі отці виходили на естраду і читали молитви. Так кожний ранок починався на Майдані. А потім всі співали гімн України. Оце такий був порядок. Ну і от вже десь там 16-го, 17-го, 18-го лютого, коли були, я вже точно не пам'ятаю, підло в спину вистрілили молодому священнику. І от принесли його до нас, і ми йому надавали допомогу. Там було поранення і ноги, і плеча. Потім головне, що ті люди, що ми надавали їм допомогу, вони ж ніхто не казав прізвище. Ми потім починали записувати, бо треба було якийсь об'єм знати, що ми там, у нас була реєстратор, записувала. То вони ніколи не називали прізвище. Але кожного разу вони приходили потім на перев'язки, і кожний навіть раз ім'я навіть інакше говорили, бо так боялися попасти в лапи поліції.
Ну, тоді ніхто не знав, да, чим, який буде кінець в цій історії. Дякую вам, дякую. Ольга Коник, учасниця подій на Майдані з Бердянська, була на телефонному зв'язку зі студією новин про Азов'я. Ми продовжуємо говорити про ті події, які вже 8 років, так не дуже віриться, але вже минуло 8 років. Далі з нами на зв'язку волонтерка з Маріуполя Лілія Болбат. Пані Лілія, вітаю вас.
Добрий день.
Цікавить ваша думка. Чи може так, давайте. Я б хотів би просто, як ви, чим ви опікувалися тоді, у 2013-2014 році?
Ну, смотрите, я на Майдані не була, но я наблюдала все с самых первых дней, как только началось избиение студентов на Майдане. На самом деле, ну, то есть у меня сразу первое было ощущение, что эти события отразятся на всей Украине. Это не только, знаете, как многие жители Донбасса, они на тот момент было такое состояние, которое Ну, знаете, это в Киеве где-то, а мы тут в своей деревне живем, и нам это все не касается. То есть для меня это было важно, для меня я прекрасно понимала, что я не хочу ни в какой таможенный союз, я действительно хочу, чтобы Украина развивалась и шла в Европейский союз, поэтому я понимала всех тех студентов, которые вышли с требованием не менять курс Украины. Вот, и... Ну вот для меня это я очень переживала, вот честно. Я смотрела сутками просто телевизор и ноутбук был включен. Я смотрела все абсолютно новости с Майдана, трансляции прямые, читала в Фейсбуке всех активистов, которые там находились, и ну, разбиралась в ситуации, понимала, что происходит. И ну, для Донбасса, я помню, первые конфликты как раз начались там с друзьями, знакомыми, которые не понимали, не поддерживали. И вот это, знаете, вот такое какое-то... Ну, как раз они такие первые были, кто поддерживал российское, ну, сепаратист, так скажем.
Тобто вже тоді, в принципі, це мало певний вплив на Донбас, да? Тобто на Донеччину, там, на Луганщину.
І... Я би сказала, да. От перші, знаєте, перші якісь такі моменти проявлення мнення, да, тобто цього регіону всього, вони почалися якраз таки з Майдану. І ті люди, які кричали, що це провокація, і все це там проплачено, і ці люди там, непонятно, навезли непонятно со всей України, вони якраз таки были теми людьми, которые поддержали потом российское вторжение, то есть Путин, веди войска, спаси, давайте отделяться, то есть вот эти все сепаратистские взгляды. И, ну, соответственно, те люди, которые сразу поняли, что на Майдан вышли люди, которые поддерживают европейский курс Украины, то они как раз таки, ну, были патриотами, которые помогали украинской армии, когда началось там вторжение России.
Пані Лілі, скажіть, будь ласка, за вашими, може, спогадами, да, наскільки Євромайдан змінив життя у Маріуполі? Ну, в сенсі, життя, я про те, що настрої, про те, що, може, люди по-іншому стали ставитися до України, може, люди по-іншому стали ставитися до влади, до стосунків отих відносин влади і народу, громадян просто. Тобто, як змінилося місто після Євромайдану?
Я бы сказала, знаете, Евромайдан, он стал какой-то такой отправной точкой, когда люди начали просыпаться. То есть, понятное дело, что большинство проснулось уже, когда началась война, когда началось вторжение, и уже там на своей шкуре ощутили, что такое русский мир. Но вот как раз-таки первые вот эти моменты, когда начинает народ просыпаться, они как раз начались вот с Евромайдана, и начали выходить какие-то студенты. Я помню, первое там шествие в центре города вышли люди, которые поддерживали Евромайдан, а их было очень мало тогда, вот знаете, вот ну, какие-то такие вот кучки небольшие, люди начали потихонечку просыпаться, и ну, даже когда началась там российская война, да, то есть мне казалось, что нас настолько мало, я не знаю, как нам справиться, но все-таки вот потихонечку начали люди объединяться там в Фейсбуке, какие-то группки создавать, и ну, для меня это какое-то пробуждение как раз-таки нашего региона от какой-то такой огромной спячки, и...
Зрозуміло. Дякую вам. Лілія Болбат, волонтерка з Маріуполя, була на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого. Ми пам'ятаємо тих, хто загинув під час Революції Гідності. Саме 20 лютого у середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48, а загалом, як повідомляє Український інститут національної пам'яті, Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Вони були різні за віком, статтю, освітою з різних регіонів України, навіть із-за кордону, і серед них були і успішні підприємці, і пенсіонери. А найстаршому Івану Наконечному виповнилося 82 роки, а наймолодшому Назару Войтовичу було лише 17. Проте, як сприймали ті події на Євромайдані, і як Євромайдан змінив загалом життя на півдні України, далі поговоримо з політологом з Херсона Дементієм Білим. Пане Дементію, вітаю вас.
Алло, так, добрий день.
Скажіть, будь ласка, а наскільки, може, Херсонщина, вона підтримувала чи навпаки не підтримувала Євромайдан? Чи можна так говорити?
Ну, ми знаємо, що завжди є ті, хто підтримують, або ті, хто не підтримують. Це звичайна практика, але треба говорити про те, що став значити Євромайдан в житті кожного з херсонців. Це було початком пробудження національної свідомості. Знаєте, коли ми говоримо про Євромайдан, треба говорити про Євромайдан в Києві, в Херсоні та в багатьох інших містах і нашої області, і всієї України. І, знаєте, я був, приходив як один з учасників і в Херсоні на Євромайдан і їздив до Києва. В Херсоні кожну неділю або там після кожної гучної резонансної події в Києві збиралися тисячі херсонців. І кожного разу, коли я там був, я бачив дуже багато своїх знайомих, які приходили, які раніше не займалися політикою, не брали участь в громадській діяльності, але вони приходили, і це було, ну, таке щастя бачити рідні очі. А після всіх тих подій ці люди залишилися в громадській діяльності, стали волонтерами, пішли потім на фронт, прийшли до влади і намагалися змінювати владу. Я пам'ятаю, коли одного з грудневих днів у Херсоні засідала Херсонська міська рада. Вони там намагалися засудити події в Києві. І тоді Євромайдан прийшов до Херсонської міської ради. Люди зайшли в сесійний зал, і депутати, вони заклякли. Розумієте, вони не жодного разу, у них не було такого близького контакту з виборцями, коли виборці заполонили всі коридори сесійного залу там між рядами і стояли, вимагали ухвали важливого рішення. Тоді це було справді таке, знаєте, революційне оновлення ставлення до влади, до свого суспільства, до громади. Це було важливі такі моменти.
Чи можна сказати, що влада чи чиновники і політики це добре запам'ятали? Що що так, не тільки такі події, да, а й те, що вони мають бути підзвітними виборцям, підзвітними громадянам?
Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що влада завжди, якщо її на неї не тиснуть, вона перевертається в таке болото спокійно і намагається робити так, щоб від неї відстали, не заважали їй там бути самою для себе. Але дійсно, ті події, які відбулися, вони дали такий серйозний поштовх для такої вуличної активності і активності спостереження за владою, тиску на владу. Я пам'ятаю, у нас створилися стихійні громадські ради при і обласній раді, і при міській раді, при міському голові. І люди приходили і потім вимагали, і рішення, які викликали резонанс, потім депутати знімали з розгляду. І це було важливо. Це дійсно було пробудження свідомості. І багато ж людей залишилися в громадському житті. І вони зараз і активістами різних політичних партій. Вони були тими творцями змін, що відбувалося. Не все у нас сталося так, як треба, але поштовх був і рух був дуже сильним.
Зрозуміло, дякую вам. Дементій Білий, політолог з Херсона, був на телефонному зв'язку зі студії новин при Азов'я. І ще раз нагадаю, що 20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня згадують найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 13-14 років. Пам'ятний день встановлено указом президента України 2015 року з метою гідного вшанування Героїв Небесної Сотні. І саме 20 лютого 2014 року у центрі Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими загиблими і смертельно пораненими учасниками мирних протестів назвали Героями Небесної Сотні. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. І найстаршому Івану Наконечному виповнилося 82 роки, наймолодшому Назару Войтовичу було лише 17. 2022 року пам'ятні заходи відбуваються з 16 по 28 лютого. Основним організатором є Національний музей Революції Гідності, і ця компанія проходить під усталеним гаслом «Небесні сотні вдячні за свободу». Ну і очевидно, що у кожного, напевно, є громадянина України свої спогади про ці дні, про ці події, і про те, навіть якщо людина не була у Києві, але все одно люди спостерігали за тим через мовлення у телебаченні, через картинку в інтернеті, і не було байдужих до тих подій. Це програма «Новини про Азов'я». Її провів Олександр Янковський. Зустрінемося з вами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 15-й годині на радіо «Крим Реалія» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. На все добре.
Ви слухали «Новини про Азов'я».